Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Aktivistkinja iz Kazahstana dobila azil u Crnoj Gori. Dan žalosti u Crnoj Gori zbog stradalih proteklih dana. Ukupno 12 godina zatvora trojici optuženih za napad na kancelariji Izborne komisije Kosova. Prihvaćena inicijativa za spomenik žrtvama nadstrašnice u Novom Sadu. Opozicija napustila sjednicu. Odobren novac za izbore u Bosni i Hercegovini 2026. godine u skladu sa odlukom visokog predstavnika. Tajland i Kambodža dogovorili prekid vatre. Petoro ranjenih u ruskom napadu na Kijev. Američki predsjednik Donald Trump dao ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu novi rok od 10 do 12 dana za dogovor o Ukrajini. Trgovinski sporazum Sjedinjenih Država i Europske unije zaustavlja eskalaciju, ali povećava troškove za firme i potrošače. U ovoj emisiji još možete čuti. Policija u Crnoj Gori saslušala novinarku jer je na Facebook profilu satirično komentarisala papuče supruge gradonačelnika Podgorice. Novinarka Vesna Rajković-Nenadić smatra da policija i tužilaštvo rasipaju novac građana na bavljanje Facebook statusima.
Ovo je pokazivanje demonstracije moći i, nažalost, stanja društva u kome se Crna Gora danas nalazi.
U Sarajevu preminuo svjedok logora za Ujgure u Kini, tijelo 2 mjeseca u mrtvačnici. Ujgurski aktivista i pisac Abduveli Ayub kaže:
"It is too sad that someone died and still..."
Previše je tužno što je neko umro i još uvijek je u mrtvačnici toliko dugo, a nikoga nije briga. Moram sam progovoriti o tom slučaju.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Osnovni sud u Prištini osudio je na ukupno 12 godina zatvora trojicu od četvorice optuženih za napad na kancelarije Izborne komisije Kosova decembra 2022. godine. Osuđenima je u kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru. Ovaj napad je kosovsko pravosuđe okarakterisalo kao teroristički akt, a advokati odbrane su najavili žalbu na presudu. Iz Prištine se javlja Sandra Cvetković.
Pred Osnovnim sudom u Prištini osuđeni su Milun Milenković Luna i Aleksandar Vlajić na po 5 godina zatvora zbog napada na prostorije opštinske izborne komisije u Severnoj Mitrovici decembra 2022. dok je Dejan Pantić osuđen na 2 godine zatvora. Miomir Vakić oslobuđen je usled nedostatka dokaza da je počinio krivično delo koje mu se stavljalo na teret. Kosovsko tužilaštvo podiglo je optužnicu sredinom decembra 2023. godine za teroristički akt, a optuženima je na teret stavljalo da su napad izvršili ručnim i šok bombama na prostorije CIK-a kako bi se destabilizovali ili uništili osnovne političke i ustavne strukture Kosova. Navedeno je i da su tom prilikom životi službenika Centralne izborne komisije Kosova i policajaca bili ozbiljno ugroženi. Specijalno tužilaštvo Kosova pozdravilo je presudu Osnovnog suda u slučaju optuženih za napad na kancelariju CIK-a, te dodalo da će nakon dobijanja pune presude eventualno razmotriti pravo na žalbu. Predrag Miljković, advokat Miluna Milenkovića, rekao je da je presuda u slučaju njegovog klijenta katastrofalna, te najavio da će uložiti žalbu.
Ovdje imamo i mnogo bitnih povreda postupka, baš po pitanju tih svedoka koji su bili iz nebuha, da kažem, odjednom predloženi na glavnom pretresu i kao takvi saslušavani, za koje je tužilaštvo znalo i moralo znati u vreme podizanja optužnice. Oni su ih svesno izgleda krili od ove odbrane u fazi istrage, samo da bi podmetnuli takozvano kukavičje jaje na samom suđenju.
U prostorijama opštinske izborne komisije u Severnoj Mitrovici 6. decembra 2022. bačene su 2 eksplozivne naprave, od kojih je jedna eksplodirala. Zbog ovog slučaja 9. decembra na prelazu Jarinje uhapšen Dejan Pantić, bivši pripadnik policije Kosova, što je izazvalo krizu na severu Kosova i podizanje barikada od strane Srba. Barikade su uklonjene 29. decembra nakon što je odlukom suda Pantiću omogućeno da bude u kućnom pritvoru. Umeđu vremenu je 13. juna 2023. u Severnoj Mitrovici je uhapšen Milun Milenković Lune, što je bio povod da se čuju i sirene za uzbunu, nakon čega su građani počeli da se okupljaju u gradu. Nakon hapšenja Milenkovića, kosovski ministar unutrašnjih poslova Đeljalj Cvečlja izjavio je da je policija uhapsila jednog od vođa kriminalne formacije Civilna zaštita i vođu kriminalnih grupa koje su, kako je rekao, godinama terorisale građane Kosova, napadale pripadnike policije i institucije. Inače, vlada Kosova je organizaciju Civilna zaštita i Severna brigada proglasila teroristički. S druge strane, direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije, Petar Petković, tada je izjavio da Milun Milenković Lune nije kriminalac i da kosovska policija nema dokaza za ono za što ga teretite, da je on istaknuti borac za, kako je rekao, srpske nacionalne interese i prava Srba na severu Kosova. A osuđeni Aleksandar Vlajić uhapšen je zbog sumnje da je prikupljao i prosljeđivao poverljive informacije Srpskoj bezbednosnoj informativnoj agenciji. On je umeđu vremenu optužen u posebnom slučaju i za špijunažu, zbog čega je početkom juna osuđen na 5 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Crnogorska novinarka Vesna Rajković-Nenadić saslušana je danas u policiji zbog komentara na Facebooku, koji se odnosio na papuče supruge gradonačelnika Podgorice Saše Mujovića. Na osnovu prijave Danijele Mujović, u kojoj je navela da se osjetila ugroženo, tužilaštvo je naložilo policiji da sasluša novinarku Rajković-Nenadić. Nakon saslušanja čeka se odluka tužilaštva o tome kako će tretirati satiričnu Facebook objavu novinarke. Izvještava Srđan Janković.
Povod za policijsko saslušanje novinarke Vesne Rajković-Nenadić je bila objava na njenom Facebook profilu kada je prenijela fotografiju Danijele Mujović, supruge gradonačelnika Podgorice, te na sarkastičan način komentarisala njene papuče. Na to je Mujović reagovala prijavom policiji zbog, kako je rekla, uznemiravanja i najavila pokretanje i drugih postupaka zbog Facebook statusa novinarke. Nakon jednočasovnog boravka u policiji, kada je dala izjavu, novinarka Vesna Rajković-Nenadić je rekla da je crnogorsko tužilaštvo zahtijevalo od policije da bude saslušana povodom Facebook objave. Ocijenila je da se radi o rasipanju novca građana, te da je očekivala da će policija odustati od saslušanja i da će prijava biti odbačena. Međutim, nije.
Koristiti resurse države na saslušavanje novinara zbog satiričnog komentara koji je objavljen na društvenim mrežama. Ovo je pokazivanje demonstracije moći i, nažalost, stanja društva u kome se Crna Gora danas nalazi. Ponavljam, očekivala sam da će već u ovoj fazi prijava biti odbačena kao neosnovana, jer ja ni u jednoj situaciji, ni jednim komentarom ili bilo čime gospođi Mujović nisam prijetila, nisam sijala govor mržnje ili pozivala na nasilje da bi policija i tužilaštvo imali bilo kakav razlog da me zovu na saslušanje, posebno imajući u vidu, evo vidite što se dešava u Crnoj Gori i koliko bi zaista policija morala da ima posla, evo i danas je dan žalosti zbog toliko tragedije u posljednjih 10 dana, 12 izgubljenih života.
Navela je novinarka Vesna Rajković-Nenadić ispred Centra bezbjednosti u Podgorici. Ona je dobila poziv na saslušanje u policiji krajem prošle sedmice. Tada je reagovalo više novinarskih udruženja i nevladinih organizacija koje su pozvale nadležne da odbace prijavu, navodeći da postoji niz ozbiljnih bezbjednosnih prijetnji na kojima treba raditi. Tako je Akcija za ljudska prava pozvala vrhovnog državnog tužioca i direktora uprave policije da hitno obustave saslušanje i eventualno dalje procesuiranje novinarke Rajković-Nenadić. U zemlji u kojoj su učestala ubistva, od kojih neka odnose i dječije živote, angažovanje policijskih kapaciteta na ovakve prijave predstavlja štetno trošenje resursa i ozbiljno kompromituje kredibilitet institucija, navode iz akcije. U pismu je također navedeno da prijava Danijele Mujović ne ispunjava uslove za pokretanje postupka jer sadržaj komentara ne predstavlja ni krivično djelo ni prekršaj. Vesna Rajković-Nenadić je naglasila da ovaj slučaj pokazuje novu fazu pritiska na novinare, da će biti saslušavani zbog objava na društvenim mrežama.
Ovo je sad već stvar presedana. Mi smo već ušli u fazu potpuno novog case studija kada je u pitanju postupanje prema novinarima i faza saslušavanja zbog objave na Facebook nalogu satiričnog komentara. Dakle, ovo je već Znači, samim današnjim saslušanjem mi smo već ušli u novu fazu i to je ono što je problematično. Jer zaista i policija i tužilaštvo u ovoj državi imaju mnogo više posla nego da se bave Facebook objavama Vesne Rajković i prijavama Danijele Mujović, je li se ona zbog preuzimanja slike osjetila nesigurno ili sigurno.
Centar za građansko obrazovanje je saopštio da ono što bi u svakoj demokratskoj državi predstavljalo primjer satire i legitimne novinarske kritike životnog stila javnih funkcionera i članova njihovih porodica, u Crnoj Gori biva predmetom prijave policijskog postupanja i pokušaja institucionalnog zastrašivanja u kojem učestvuje i tužilaštvo. Tužilaštvo tek treba da odluči da li će nastaviti proces protiv novinarke. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Istaknuta kazahstanska aktivistkinja i simbol borbe protiv nasilja nad ženama Dinara Smailova dobila je danas međunarodnu zaštitu u Crnoj Gori nakon gotovo 2 godine dugog i složenog postupka. Zajedno sa suprugom, Smailova je zatražila azil zbog političkog progona u Kazahstanu, gdje je postala meta vlasti nakon što je javno progovorila o nasilju koje je sama pretrpjela i zbog svog rada u zaštiti prava žena. Izvještava Aneta Durović.
Crna Gora mi je pružila sigurnost, ali i nadu. Zahvalna sam institucijama koje su prepoznale prijetnju po moj život, kao i svima koji su bili uz nas u najtežim trenucima, kazala je Smailova za Radio Slobodnu Evropu nakon donošenja odluke o azilu. Zaštitu u Crnoj Gori dobio i njen suprug. Nakon što je zbog prijetnje 2021. napustila Kazahstan, prvo je boravila u Gruziji, ali je po zahtjevu kazahstanskih vlasti spriječena da se tamo vrati, nakon kratkog privatnog puta. Onda je došla u Crnu Goru i zatražila azil. Postala je poznata 2017. godine kada je osnovala Fondaciju Nećuti, koja je pružala pravnu i psihološku pomoć za preko 60.000 žrtava nasilja. Pomogla je hiljadama žena, dovela do osude 315 nasilnika, a više od 200 policajaca disciplinski je kažnjeno zbog propusta. Njih 12 je osuđeno na zatvor. Zahvaljujući njenom radu izmijenjeno je 6 zakona koji se odnose na seksualno i porodično nasilje. Međutim, nakon što je kritikovala kazahstanske vlasti zbog korupcije i neefikasne zaštite žena i djece, protiv nje je pokrenuto 8 krivičnih postupaka. Optužena je za financijsku prevaru i širenje dezinformacija, a donatori fonda bili su pod pritiskom da svjedoče protiv nje. Uprkos neizvjesnosti u vezi sa statusom azila, Fond za zaštitu žrtava nasilja koji vodi već gotovo 2 godine djeluje iz Crne Gore. Kako je navela, od oktobra 2023. do jula 2025. tim koji broji 9 članova, uprkos blokadi računa optužbama i pritiscima, nastavio je pružati podršku žrtvama nasilja, savjetovanja i pravnu pomoć. Iz Podgorice za Radio Slobodnu Evropu, Aneta Durović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Ehmetjan Ehed, Ujgur koji je bio čuvar u kampovima za ovu muslimansku zajednicu u Kini, umro je krajem maja u Sarajevu pod još nerazjašnjenim okolnostima. Njegovo tijelo je i dalje u mrtvačnici jer ga ambasada Kine, čiji je državljanin, nije preuzela, a Svjetskom ujgurskom kongresu nije dopušteno da sahrani ovog čovjeka, iako su to tražili. U Sarajevo je, prema izjavama njegovih prijatelja, iz Turske došao u aprilu. Namjera mu je bila da u nekoj od evropskih zemalja zatraži azil. Priču zabilježila Meliha Kešmer.
Diplome, kineski dokumenti i priručnik za učenje engleskog jezika ostali su u crnoj torbi u jednom sarajevskom hostelu. Tamo je posljednje dane života proveo Ehmetjan Ehed, 42-godišnji Ujgur, koji je svjedočio o represiji nad muslimanskom manjinom u Kini. Preminuo je još krajem maja u kliničkom centru u Sarajevu. Od tada njegovo tijelo nalazi se u mrtvačnici, bez sahrane. Prema tvrdnjama prijatelja i ujgurskih organizacija, kineska ambasada u Bosni i Hercegovini odugovlači proces preuzimanja tijela. S druge strane, ujgurskim grupama nije dozvoljeno da organiziraju dostojanstvenu sahranu prema islamskim propisima. Iz ambasade Kine su za Radio Slobodna Evropa rekli da je gospodin Ai Haiti preminuo od bolesti i da su obavijestili porodicu. Ehmetjan Ehed, pod službenim imenom Ai Haiti, bio je učitelj i čuvar u logorima u kineskoj pokrajini Xinjiang. Ujguri ponekad odluče svoja porodična ujgurska imena prilagoditi kineskim kako bi uspjeli dobiti dokumente za putovanje. Prema riječima njegovog prijatelja, ujgurskog aktiviste i pisca Abduveli Ayupa, na tim pozicijama Ehed je radio prisilno.
And then he came to Uzbekistan, he stayed there for a while and then he came.
A onda je došao u Uzbekistan, ostao je tamo neko vrijeme, a onda je došao u Tursku 2023. u julu, nešto slično. Tada je ispričao svoju priču, a ja sam ga dokumentovao i predstavio medijima. Ali nije htio jer se bojao da će članovi njegove porodice biti progonjeni. A ja sam rekao, ne moraš čak ni reći svoje pravo ime i adresu ili nešto slično. Ipak se plašio da će kineska vlada saznati.
Ehed je tokom 2023. godine govorio i u češkom parlamentu. Tamo je zatražio azil, ali je odbijen i vraćen u Tursku. U aprilu ove godine prijatelju se javio iz Sarajeva. Rekao je da će pokušati zatražiti azil ili nastaviti dalje ka Europi. Nedugo zatim umro je. Nezvanično, ljekari u Sarajevu sumnjaju na malariju. Njegovi prijatelji, kao i Svjetski kongres Ujgura, traže samo jedno, dostojanstvenu sahranu.
It is too sad that someone died and still.
Previše je tužno što je neko umro i još uvijek je u mrtvačnici toliko dugo, a nikoga nije briga. Moram sam progovoriti o tom slučaju. Nisam htio ovo objaviti, samo želim da kineska vlada dopusti da uzmemo tijelo i samo ga pokopamo kako treba. To je samo sam to htio učiniti. Ne znam ni od čega je umro. Bio je zdrav, zvučao je zdravo kad me je nazvao, ne znam šta se desilo.
Ehmedžan Ehed, kako je govorio, samo je želio živjeti daleko od utjecaja kineske komunističke partije.
Bio je jako dobar čovjek. Rekao je to da je želio živjeti bilo gdje bez ruke kineske komunističke partije. Ali na kraju nije mogao ni mrtav biti miran. Na ovom svijetu nema ni jednog mjesta bez ruke kineske komunističke partije.
Kina je u maju 2014. godine pokrenula takozvanu kampanju snažnog udara protiv nasilnog terorizma u autonomnoj ujgurskoj regiji Sinđang protiv Ujgura i drugih turkijskih muslimana. To je podrazumijevalo otvaranje logora za interniranje, gdje je od oko 14 miliona Ujgura i pripadnika drugih muslimanskih manjina njih više miliona prošlo kroz logore i pretrpjelo ozbiljna kršenja ljudskih prava. U logorima su, kako tvrde, bili izloženi političkoj indoktrinaciji, prisilnom radu, razdvajanju obitelji, strogoj kontroli rađanja i ograničenjima vjerskih praksi. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen objavili su sveobuhvatni trgovinski sporazum kojim se nameće 15% carina na većinu europske robe, uključujući automobile, kompjuterske čipove i farmaceutske proizvode. Ove tarife mogle bi povećati cijene za američke potrošače i smanjiti profit europskih firmi i njihovih partnera koji uvoze robu u zemlju. Detaljnije će Gojko Veselinović.
Jedinstvena carinska stopa od 15% na većinu evropske robe koja se uvozi u SAD, uključujući automobile, poluprovodnike i farmaceutske proizvode. To je dogovor Donalda Trumpa i predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen nakon mjeseci teških pregovora. Dva saveznika koja čine gotovo trećinu globalne trgovine dogovorili su i nulte carine za strateške proizvode poput aviona i dijelova, određenih hemikalija, generičkih lijekova, opreme za poluprovodnike, poljoprivredne proizvode i rijetke minerale. Carina na čelik i aluminijum ostaje na 50%, ali se planira zamjena kvotama u budućnosti. Trump je nakon dogovora do kojeg je došlo u Škotskoj rekao kako je ovo istorijski sporazum.
We've reached a deal. Postigli smo dogovor. Vjerujem da je to dobar dogovor za sve. Mislim da ste rekli da je ovo vjerojatno najveći dogovor ikada postignut u bilo kojem smislu, u trgovini ili izvan trgovine.
In any capacity, trade or beyond trade.
It is.
Von der Leyen je istakla kako je ovo najbolje što su mogli.
15%.
Ne treba podcijeniti 15%, ali to je najbolje što smo mogli dobiti. To je generalno u svim oblastima.
Dogovor predviđa i kupovinu 750 milijardi dolara američke energije od strane EU kako bi smanjila zavisnost od Rusije. Planirano je i 600 milijardi dolara ulaganja EU u SAD, uključujući vojnu opremu i industriju budućnosti. Sporazum je postignut nakon višemjesečnih pregovora i prijetnji visokim carinama od strane Trumpa i do 30%. Očekuje se da roba koja se uveze u SAD bude skuplja za američke potrošače, dok će se evropske kompanije suočiti sa smanjenim profitom. Proizvođači automobila poput Volkswagena i Mercedesa već su prijavili gubitke zbog viših tarifa, koje su iznosili oko 27,5% na automobile iz svih zemalja. Prognoze rasta već su revidirane, pa je tako Evropska komisija smanjila očekivani rast BDP-a sa 1,3 na 0,9%. Trump od ponovnog dolaska na vlast žalio se na trgovinski deficit sa EU od 198 milijardi evra. On je već postigao slične okvirne sporazume o trgovini sa Velikom Britanijom, Japanom, Indonezijom i Vijetnamom. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
Zagovornik desnih ideja i poštovalac osuđenog ratnog zločinca Radovana Karadžića, profesor Milo Lompar, jedan je od kandidata koji se u javnosti pominje kao mogući nosilac studentske liste za eventualne vanredne parlamentarne izbore, čije raspisivanje traže studenti u blokadi. Ovaj profesor Filološkog fakulteta u Beogradu nedavno je izazvao kritike dijela javnosti izjavom da je Milan Nedić, predsjednik kvislinške vlade tokom nacističke okupacije Jugoslavije, spasavao srpski narod po cijenu svoje kolaboracije. Više u prilogu Dušana Komačevića.
Profesor Milo Lompar, koji u razgovoru za Radio Slobodna Evropa sebe predstavlja kao liberalnog nacionalistu, kaže da studentima stoji na raspolaganju, ali da nema ambicija da uđe u politiku.
Mogu da zastupam listu, ali ne želim da budem ni poslanik, ni ministar, niti bilo šta.
Studenti u blokadi koji posljednjih 8 mjeseci predvode antivladine proteste zvanično se nisu ideološki opredeljivali, insistirajući na tome da su heterogena grupa, ali su u govorima na posljednjem protestu 28. juna dominirali nacionalistički narativi. Među govornicima je tom prilikom bio i profesor Lompar. Studenti u blokadi nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa zbog čega su izabrali Lompara za govornika, niti potvrdili da bi mogao da bude na njihovoj listi. Profesor Univerziteta u Beogradu u penziji Žarko Korać smatra da bi eventualno stavljanje Mila Lompara na izbornu listu bio korak unazad za studentski pokret.
Ko traže novi sistem vrednosti, onda u tom novom sistemu vrednosti ne može biti profesor Lompar, koji vrlo uporno rehabilituje poražene političke ideje tokom Drugog svjetskog rata i posle Drugog svjetskog rata.
Gostujući na jednom podcastu na platformi YouTube 17. jula, Milo Lompar je iznao ocjenu da je predsjednik takozvane vlade narodnog spasa bio kolaboracionista, ali ne i kvisling, te da je u iznudici sarađivao sa okupatorom. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Milo Lompar kaže da su stavovi koje je izneo o Milanu Nediću, citiramo, utvrđeno istorijsko znanje, kraj citata.
Sam Nedić je bio po svojim uverenjima jako daleko od nacističke ideologije, i on je bio čovjek jedne drugčije tradicije i drugčijeg poimanja stvari. Po mom shvatanju stvari, on je kolaboracionista. Kolaboracionisti su oni koji sarađuju sa okupacijenim snagama bez ideološke bliskosti.
Nakon okupacije i rasparčavanja Kraljevine Jugoslavije, Milan Nedić je postavljen za predsjednika takozvane vlade narodnog spasa od 1941. do 1944. godine. U tom periodu na teritoriji okupirane Srbije sprovođena su hapšenja, deportovanja i masovna ubistva Jevreja, Roma i domaćih antifašista. Posleratne vlasti proglasile su Nedića za narodnog neprijatelja i oduzela mu građanska i imovinska prava. Apelacioni sud u Beogradu je u aprilu 2019. pravosnažno odbio zahtev za rehabilitaciju Milana Nedića koji je podnala njegova porodica.
Braniti danas Milana Nedića pod tom praznom parolom da je on spasavao srpsku nejač, što je inače jedna fraza koja ne znači ništa, to čak nije ni tačno, je jedan pokušaj opravdanja nacionalne izdaje, jer je Milan Nedić svakako kao general prekršio zakletvu i stavio se u službu okupatora.
Ocenjuje Žarko Korać. Pažnju javnosti Milo Lompar je privukao i polovinom juna, kada je u Beogradu učestvovao na promociji knjige Radovana Karadžića, prvog predsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, koji je u Haškom tribunalu osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida i ratnih zločina tokom rata u Bosni i Hercegovini. Tom prilikom su učesnici književne promocije Haškom osuđeniku uputili telegram u kojem mu čestitaju 80. rođendan, citiramo, sa verom i nadom da će pravda najzad pobediti i da ćemo buduće tvoje rođendane slaviti zajedno, kraj citata. Među potpisnicima ove čestitke bio je i Milo Lompar. Govoreći o svom učešću na promociji i zbirke sabranih pesama Radovana Karadžića, Lompar kaže da su te pesme objavljene pre izbijanja ratova 90-ih, te dodaje da je knjiga objavljena, citiramo, iz perspektive demokratskih razloga, kraj citata. Radovan Karadžić je 2019. pravosnažno osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja rata. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Svaka žena koja je prošla kroz nešto slično može sa mnom da razgovara, jer znam koliko je teško reći najbližim ljudima u okruženju, a kamoli javno. Kazala je Mateja Rajičković, crnogorska režiserka u podcastu Glasom mladih Radija Slobodna Evropa. Mateja govori o procesu iscijeljenja nakon seksualnog nasilja, suočavanju sa traumom kroz umjetnost. Njen lični dokumentarni film Lavanda je ispovijest, a u njemu Mateja razotkriva višegodišnju traumu izazvanu seksualnim nasiljem u partnerskom odnosu. Ona se vraća u prošlost, otvara bolne rane, pokazuje snagu transformacije. U nastavku emisije poslušajte šta je Elmedina Šabanović izdvojila iz podcasta Glasom mladih i za početak šta simbolizuje naziv filma Lavanda.
Taj proces nekako, to se slučajno desilo zapravo. Moja inicijalna ideja je bila da ja tu scenu isceljenja i tog nekog mog prihvatanja toga što se meni desilo snimim zapravo u polje Lala. Opet cvijet, ženstvenost, ja pokušavam da prihvatim taj dio sebe nakon svega što se desilo. Međutim, kad smo došli na lokaciju snimanja, ja sam vidjela polje lavande i nekako me još više privuklo, baš zbog te neke smirenosti koju lavanda nosi. E sad, lavanda nije bila procvjetala, to je bio taj jedan problem, ali sam ja odlučila svakako tu da snimam. U tom momentu ja nisam znala da će film tako da se zove. Kad smo uzeli da razmišljamo, ja i još par kolega, jedan prijatelj mi je rekao, ko pa zašto se ne zove lavanda? Ja sam rekla, ali lavanda se ne vidi u filmu. I nekako je tu kliknula ta ideja, pa zapravo i zbog toga i treba da se zove, zato što taj moj proces nije završen.
Da li ti je onda ovaj film donio neku vrstu iscijeljenja, mira, smirenosti?
Definitivno. Cijeli proces sam snimanja i rada na ovom filmu je bio pa kao neki terapijski proces i onda sam ja mislila, ok, završila sam film, to je to, ja sam sad iscijeljena i nema dalje. Međutim, kad smo mi imali prvo zatvorenu projekciju u Sarajevu, pa onda nakon toga i premijeru crnogorsku u Podgorici, znači reakcije publike toliko bila predivna, toliko su ljudi pružili podršku da sam ja shvatila da i nakon završenog procesa snimanja postoji još jedan nivo tog isceljenja, a to je ta podrška koju sam ja primila od svih tih ljudi.
Mateja, koliko je zapravo teško da osoba uopće progovori da se suočim s tim što se desila, pogotovo eto u tvojim godinama ti si bila zapravo tinejdžerka i rekla si da su ti se mnoge žene obraćale sa sličnim iskustvom koje su pretpostavljam bile i starije i mlađe i opet možda ni one nisu smjele da progovore javno o tome šta im se desilo.
Veoma, veoma je teško, rekla bih, pogotovo sva ta iskustva koje sam ja skupljala od drugih žena. Stvarno, to je u nekakvom najvećem povjerenju. Čak ni njihovi najbliži ne znaju za to i zato sam ono rekla da mislim da je bitno da se držimo zajedno i zašto sam ja progovorila javno, tako da svaka žena koja je prošla kroz nešto slično da zna da može makar sa mnom da razgovara. Tako da stvarno, ono, iskreno ne bih ni svima preporučila da javno istupe i pričaju o tome. Mislim da to stvarno treba da uradi osoba kojoj to prirodno dođe, kao što je na primjer meni došlo jer se bavim filmom i jednostavno je to bio moj proces da ja to procesuiram. Naravno, nekoj osobi bi to bila samo još veća trauma.
Slušali ste crnogorsku režiserku Mateju Rajičković, koja je govorila u podcastu Glasa mladih. Cijeli podcast možete poslušati na slobodnaevropa.org, ali i na platformama Spotify i YouTube. To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.